mi ofte relative ofte esta aspettata interveni en interreta i forumoi che i pritractas hazarde la lingvo problemon estas forumoi pri Europa Unio foje mi devis interveni en forumo pri tiu projekto havigi al ciu infano de la mondo komputilon do la diversa i voio la temo internazia comunicado kai lingva comunicado aperas en tiu forumoi kai partoprenanto che foje messaggia sal mi dirante estus bone che vi contrau tiun alian argumento kiu aperis sur kia forumo kiam mi faras tion mi ciam miras pri io esas la tono che la differenza della tono inter esperantisto kiu intervenas ki generale usas tonon simplan kai informan kel foje iom koleron sed mi dirus la tute pravigebla racia kolero kai la tono de la aliaj kiu estas tre ofte akraj agresemaj insultaj malestimaj pri Esperanto kaj esperantistoj tre ofte ili uzas vortojn kiujn oni ne uzas en normala civilizita socio. Tio tre frapis min. Kial homoj kiuj videble scias nenion pri la lingvo tiel akre atakas ĝin sur tiuj forumoj? Simile min surprizis la maniero laŭ kiu la eŭropaj instancoj pritraktas la Esperanto-temon. Tion vi povas vidi diversloke sur la reto. Estas ekzemple la blogo de sinjorino Wallström, kiu estas la vicprezidantino de la Eŭropa Komisiono. Ŝi havas blogon en kiu ŝi afiŝas mesaĝon unufoje semajne, pli malpli. Do, ŝi restas tute neŭtrala pri Esperanto, neniam menciis ĝin, sed estas ĉiaspecaj komentoj de legantoj, ĉar ŝia blogo estas en la angla, ili estas 100% anglalingvanoj, kaj denove tie aperas tiuj insultoj aŭ tiuj mokoj. La mesaĝo estas: vi esperantistoj estas stultuloj, kaj ni volas havi nenion komunan kun vi. Vi agas por ideo kiu havas neniun ŝancon sukcesi kaj kiu estas fakte eĉ malbona por la homaro. Same estas pri oficialaj instancoj. Mi memoras petskribon aŭ peticion, se vi ŝatas neologismi, petskribon kiun subskribis esperantistoj el ĉiuj landoj de Eŭropa Unio al la Eŭropa Parlamento. Estas en la konstitucio de la Eŭropa Parlamento frazo: ĉiu civitano de Europa Unio raitas turni sin al la Europa Parlamento kun peto aŭ informo kaj li aŭ ŝi ricevos respondon. Do estis tre bone vortigita preskribo demandante kaj argumentante ke la Europa Parlamento pritraktu la temon Esperanto, kaj por tiu argumento estis: se vi malkonsentas, bonvolu clarigi kial kaj diri sur kiuj faktoj kontroleblaj, objektive kontroleblaj, vi baziĝas. La respondo kiun tiu la preskribantoj ricevis ŝajnas tirita el teatraĵo pri frenezeco, ĉar estis tre precizaj demandoj, tre precizaj petoj. Ili povus diri: ne, ni ne povas, ni ne havas tempon, ni havas pli gravajn studobjektojn, ni ne havas monon por dediĉi al via propono. Sed ne, ili respondis simple, mi ne memoras exacte la vortojn, sed ion kiel: la Eŭropa Parlamento favoras plurlingvecon. No, mi ne memoras, sed la respondo absolute ne akordis kun la demando. Kaj tio konstante aperas. Tiagrade ke foje mi skribis leteron al iu membro de la Eŭropa Komisiono dirante: se kio okazas, kial vi ne respondas al tio kion mi diras? Esas pluraj hipotezoj. Eble vi timas, sed ĉu ne estus pli honeste diri: pardonu, sed ni timas, ni ne povas akcepti vian provon? Aŭ eble vi ne legis la leteron, ĉar vi certe ricevas milojn da leteroj de diversaj civitanoj. Sed kial ne diri: ni ricevas tiom da leteroj, ke ni ne havas la tempon legi ilin? Kaj mi faris tiel kelkajn hipotezojn, kaj la lasta estis: eble en la Eŭropa Komisiono oni estas analfabetoj. Ĉar se vi legis la leteron, kial vi respondas pri io flanka? Ĉar tio estas la tipa afero. Ankaŭ la franca edukministrejo estas sama. Estis pluraj leĝproponoj en Francio por en conduco de Esperanto en la lingvan instruadon sed samnivele kiel la nederlanda, la araba, la portugala kaj la pola, kiuj estas lingvoj kiujn teorie oni rajtas lerni dum la dua gradaj studoj en Francio. Kaj ĉiufoje ankaŭ la respondo estas flanke de la temo. Do kiam vi konsideras ĉiujn tiujn aferojn, vi sentas ke estas timo. Se vi ne rekte alfrontas demandon, kial tio povas esti, se ne pro timo? Io plei interessis min pri tiu maniero reagi al Esperanto, alla lingvo mem, ne nur al proponoi usi gin au instrui gin au officialigi gin tiel au tiel ci, estis contactoi cium mi havis cun hoc linguistoi. Estas sur la reto listo de Internazia Linguistica Associo, cai ili creis demand locum, mi diru, kiu nomiĝas Ask a Linguist, kiu signifas en la angla demandu lingvisto. Do vi facile trovos ĝin tajpante Ask a Linguist ĉe Google aŭ alia serĉilo de via komputilo de interreto. Kaj estas dirite sur la hejmpaĝo de tiu lingvista listo estas loko kie iu ajn povas starigi demandon al profesiaj lingvistoj. Kai li au si ricevas respondo. Do, iuna virino kiun mi konas, kiu estas denaska esperantistino, ŝia patrino estas germana, la patro franco, kaj ili ĉiam interparolis en Esperanto, ŝi nun loĝas en Aŭstralio. Ŝi starigis demandon pri Esperanto, pri la sinteno de lingvistoj al Esperanto. Ok lingvistoj respondis, kaj estis fakte tuta diskuto pri tio. Kaj la interesa afero estas ke ili absolute ne respondis ŝiajn demandojn, ili eĉ ne konsideris kion ŝi diras, sed krom unu ĉiuj do estis unu kiu estis nefavora, sed tamen iom kompetenta kaj rilatis neŭtrale al Esperanto. Ĉiuj aliaj kritikas tre negative, unu eĉ diras: forlasu tiun ideon. Esperanto estas sekto, se vi volas rilati kun la altaj pastroj de tiu religio, lernu la lingvon, sed ne indas tion fari. Strange, ĉu ne? Sub la klavaro de profesoro, universitata profesoro pri lingvistiko, estas tute strange paroli tiamaniere. Kaj ankaŭ la aliaj, ne nur ili ne respondas la demandon, do la rilato ne situas sur kognitiva kona informa nivelo, sed ili donas konsilo. Kaj tiuj konsiloj estas: forgesu pri tiu Esperanto, kiu utilas al neniu. Aŭ se vi volas vojaĝi kaj iri al iu lando, lernu la lingvon de tiu lando kaj forgesu pri Esperanto. Se vi interesiĝas pri literaturo, lernu la lingvon de la verkistoj kiuj interesas vin kaj forgesu tiun Esperanto. E kio frapis min estas ke estas vera premo, estas tiu premo same kiel en la forumoj pri kiuj mi parolis antaŭe, estas vera agado, batalo por sufoki la intereson pri Esperanto, la potencialan, la latentan intereson pri Esperanto, kiu ekzistas ĉe multaj personoj, multaj junuloj interalie. Estas vere frape vidi la tonon de tiuj respondoj, kiu estas absolute nerespektata.